Спасение на страната от гражданска война или държавен преврат, тепърва историците ще дават оценки на събитията от преди 17 години на днешния 4 февруари. Много разнопосочни са те. Имаме връзка сега с социолог Андрей Райчев, за да говорим не толкова за героите на онзи 4 февруари, колкото и да се спори какви са техните роли, герои ли са, но за това каква е поука си взе политическия елит и обществото от събитията тогава, ми се иска да поговорим. Здравейте, господин Райчев.
Здравейте.
Като гледате ситуацията в политиката и държавата ни с днешна дата, стигаме ли до вечния извод, че не се учим от историята и нейните грешки, нито като общество, нито политиците ни като хора, които сме излъчили?
Това е, да знаете, известно изречение на Георг Хегел, който казва, че единствената поука от световната история е, че хората не си имат поука от световната история. Това е известна шишта. И в нея има елемент на истина, но не е съвсем така. Значи, сериозно казано, България, разбира се, учи от грешките си и всяка общество се учи от своите грешки. Друг въпрос е, че тя вероятно не умее да разпознава ситуациите като прилижащи на нещо предишно. Значи, аз си мисля, тия дни от 4 февруари, че ние просто не разпознаваме, че се разболяхме в по-слаба форма от болест, близка до тази, защото ни беше болно 90-те години. Значи, мисля така, нашето общество много силно се раздели около 90-та година. То се популяризира рязко. На червени и сини, ако помните.
Помним.
Това не беше разделение само някъде във върха на обществото. Това отиваше до най-голямото дъно. Аз имам приятели, които се разведоха заради политик. На синьо-червена основа се разведоха, просто така себе не можеха се понасят. Имаха деца, впрочем. Тази болест продължи 10 години. И 4 февруари не е на кулминация. На 4 февруари 97-ма едната половина на нацията отстъпи на другата властта, без да има формално основание за това. Те бяха спечелили изборите, те бяха легитимно правителство, те имаха право да се стават и не ставиха, за да не се скъса нацията на две. Затова някой казва преврат. Не е преврат, защото преврата е насилно действие. Тук имаше заплахи, имаше жене, имаше една насилна страна, имаше една рухнала икономическа ситуация, но не мина през някакво насилие. Мина през легитимни неща и България в този смисъл може да поздрави тези хора, защото е много тежък момент. Ние успяхме да действаме по процедури, по реда, не с насилие, не с прекъсване, не с това, че някой, който се смята за абсолютно прав, ще удари по масата, ще вземе на другия думата и ще вземе властта.
Събитията тогава и това, което...
Още нещо да напомня. Значи, тази поляризация и това разделение на обществото дължи някъде до края на режима на Иван Костов, на управлението на Иван Костов. Царя я прекрати. Човека, който ни излекува от двуполюсната болест, от разделението на нацията на сини и червени, беше, се казва, Симеон Сакскобургготски. Царя я прекрати, той със самото си поведение, те се очакваше, той някакъв реванш да взима и така нататък, той се яви като помирител на нацията. Той почна да говори, че всички сме българи, при първото си правителство още, при първото си влизане във властта, покани и сините и червените да управляват заедно.
Да, факт е, че спря тази ожесточена риторика, която преди това се чуваше дори от трибуната на парламента. Не беше така ожесточена.
Да, и спадна. Изпадна и няколко години ние живеехме неспокойно. До 8 година мен, ако питате, когато това също се възкреси пак. Значи, 4 години при Борисов това се нагряваше такива ни противопоставяния един на друг. И то не само сини на червени, не само политически гербери на социалистите. Не само това. Ако помните, имаше едно нагряване срещу лекарите. Лекарите са убийци, които мачкат децата ни, така. Имаше срещу богатите, имаше срещу турците, имаше срещу циганите, имаше срещу отделни прослойки, професии и така нататък. Тоест ние почваме пак да влизаме в това нагнетяване с други и в момента се навършва някъде около една година, когато сме просто в поляризационен режим. Два елита, които не се понасят, които не могат да се разберат по никой въпрос, които толкова се мразят, че не си вярват да се питат един друг колко е часа, не си вярват.
това ми се искаше да ви попитам. Докъде се простира компромисът в политиката? Има ли шанс родната политическа класа в името на обществото, а не на някакви партийни или на частни корпоративни интереси, да почне да прилага това нещо, наречено компромис?
Значи, има необходимост, шанс няма. Ще ви обясня защо. Когато кажем Волен Сидеров, ние има предвид не човека Волен Сидеров, колкото и да е интересен, странен, гаден, готин, все едно как го виждаме, а имаме предвид хората гласували за Волен Сидеров. Това са 250 души. Когато той се отвори устата и говори неща, които не ни харесват, на повечето не харесват, това говорят тия 250 хиляди души. Той е представител. Когато кажем Сергей Станишев, имаме предвид 1 милион народ. Когато кажем Бойко Борисов, 1 100 000 души. И когато Борисов се говори с Станишев, лоши работи, този милион говори на другия милион и лоси работа. Така е природата на демокрация, така е представителство. Сега обаче ще ви обърна внимание върху следното обстоятелство. Имаме невероятно нагнетяване между ГЕРБ и БСП, между Станишев и Борисов. Има ли такова нагнетяване между 1 милион българи и друг милион българи по места? На пазара виждате ли? Вкъщи, в клуба.
Абе, по едно време протестите провокираха някакви такива усещания.
Пред телевизора вечерта. Ама не като хода на работа, да сме настръхнали с колегите едно мисъл, други друго. И не като ходим на разходка, или като заведем детето на басейн, или като отидем на почивка, или като сме... и така нататък. Значи, имаме, според мене, изкуствено противопоставяне в елита, което не съответства на някакво противопоставяне на нацията. Не съответства. Ще ви дам най-драстичен пример в това отношение. Не знам, че се споменавам за втори път господин Сидеров. Волен Сидеров направи една история пред джамия. С някаква демонстрация, така националистическа, нещо, да престанат да са молят до джамията, той нещо да пари килим или какво направи, там нещо гадна такава националистическа работа направи. Той очакваше, че народът ще подхване това. Не само не похвана, но настръхне и между тези страшни падна. Тоест, това е една илюстрация за нещо, което твърди, че се случва в България. В момента, понеже елита губи своята представителност, понеже те все по-малко хората ги чувстват от техни представители, понеже им представител от немай къде, той не е толкова, че иска за Станишев или Борисов, ами просто не знае за кого да гласува и гласува за този, който бъде по-малко гаден. И понеже се губи тая връзка между елит и маса, и понеже елита губи силата си на представител, той се мъчи от противопоставянето да извади допълнителна сила. И затова това ни побъркват по визора. Тоест, това не е някакво напрежение в народа, което се спива в телевизора, а напрежение в телевизора, който се опитва да зарази народа, казвам аз.
Добре го казахте. Трудно е да се сравняват периоди, постъпки, всяко събитие си има своите мотиви и аргументи, но според вас по-мъдро ли постъпи Първанов от 97-ма в сравнение с Първанов през 2014-та, с този нов път политически, който поема?
О, ма това е съвсем друг вид отговорност, съвсем друг вид съдба. Първанов от 97-ма и той, и Добрех, са двама души, на които действително трябва така, вече гледайте историята, поклон да направим. Значи, те предпазиха с автоагресия, предпазиха народа от агресия. Ако не бяха, те направиха автоагресивен акт. Неското характери на републиката. Ето, ми си взимаме властта. Сами предаваме властта на други. Защото имаха всички права. Избори бяха легитимни, никой не спорваше това, че той има право да стане министър-председател. Но не го направи, Добре. И Първанов като шеф на партията вече по това време, на един месец сме другото шеф на партията, много млад, но така иначе застана и смело подкрепи, с голям вътрешен риск за себе си, направиха тази автоагресия и по този начин дадоха възможност на България да влезе в нещо, което виждаме в Украина в момента. И което сме гледали в Сърбия. Не да кажеш, че са много различни страни от нас. Това е гадна история, която ще се много, защото имайте предвид. Гражданската война преди да започне, тя изглежда като едни намерения, едни речи, едни пламенни истории, едни такива, всички са чистички, белички, щом запръска кръв, всичко озверява, всичко се забравя, Тя сама започва себе си да храни гражданска война. На третия месец вече нищо, никой не помни защо са сбили. Той вече помни, че сестра му отишла или брат му не знам си какво, баща му е дикво си и край. И там почват ни работи по своя логика. И ние избягахме от тази възможност. И между другото си разчистихме пъти към НАТО, към
Европа. За днес обаче да ви питам паралела с...
Не, няма такава история. Няма такава история. Страната не е през гражданска война. Страната просто изпитва невероятно недоволство от своя елит. Елита като цяло е поставен под огромно съмнение. И хората просто не вярват. Смятат се лъси и кръци.
И все...
Това не е справедлива. Това не е справедлива оценка. Значи, въобще всяка оценка като цяло е несправедлива. Да кажеш, всички цигани са едикви си, вече е грешка. Защото всички цигани, няма такова нещо всички цигани. Това е само
общия права. Знаменател винаги вреди в...
Да. Значи, като кажеш, цели или краде, това е лъжа, това не е верно. Там има, аз и много съсни така на хора, но чувството, че те всички са кръци и лъци, е реалност в България.
Дано,
И това между другото, и това отчасти се дължи на все още погрешното им виждане, че те могат през натапянето на противника да излезат те в бяло. Това няма да стане. Те ще излезат в бяло, когато успеят да убедят нацията, че с общи усилия се опитват да направят нещо за нея.
Дано днешния повод да даде възможност на политическата ни класа да си вземе поука от това как можеш да направиш крачка назад, за да извървиш няколко напред и изобщо нещо конструктивно така да заложи в призмата за в бъдеще пред играчите на политическия ни терен. Аз ви благодаря за този коментар.
Може да ли още едно изречение?
Финално.
Знаете ли, тогава страната беше с ужасни проблеми, огромни, трудни. Действително, напълно на тези проблеми, личните страсти бяха погасени и проблемите бяха решени. Сега имаме, за жалост, нашите проблеми не са толкова бързи, но не са по-малки. Вземете демографския проблем. В страната се родиха по-малко 60 000 деца. Това е огромен проблем. Да, не веднага, но огромен. Такъв тип трябва да са новите съгласия. Те не трябва да са прегръдки на тема политика, така в смисъл да се престанат да се карат. Въпрос е, по няколко въпроса, важни за страната, един от тях е демографски, да се разберат.
Знам, господин Райчев, за това говорихме, може би и през цялата изминала година тук в ефира ни за нуждата тъкмо от съгласие по важните за българина въпроси, онова, което той очаква да бъде решено в живота му днес тук и сега в тази държава. Дай Боже, този политически разум и този нужен компромис да се седне на масата, за да се говори по важните въпроси, бъде наличен в близките месеци. Благодаря на Андрей Райчев за този негов коментар. С разговора с него приключва и междуредие за днес. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.